Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die idee van 'n Woensdag kruisiging. Baie mense sê dat Jesus onmoontlik nie op 'n Vrydag gekruisig kon word en op 'n Sondag opgestaan het nie, bloot omdat die Bybel verwys na 3 dae en 3 nagte wanneer dit praat van die teken van Jona. Nou waar kom hulle aan hierdie idee? Kom ons gaan kyk wat die Bybel vir ons vertel oor die teken van Jona. Ons begin om te lees by Matteus 16 vers 4. 'n Slegte en overspelige geslag soek na 'n teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En hy het hulle verlaat en weggegaan. Ons kry ook 'n verwysing na die teken van Jona in Lukas 11 vers 29 en verder. En toe die skare saamstroom, begin hy te sê, hierdie geslag is boos. Dit soek 'n teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Ninevite, so sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Matteus 12 vers 39 en 40 sê die volgende: Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en overspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou veral hierdie geval in Matteus 12 vers 40 gee vir die mense die grondslag of die idee dat Jesus nie op 'n Vrydag kon sterf en op 'n Sondag uit die dood uit opstaan nie. Eenvoudig net omdat dit verwys na 3 dae en 3 nagte en soos wat ons dink vandag is daar nie 3 dae en 3 nagte van die Vrydag middag ongeveer 3 uur wat Jesus gesterf het tot en met die Sondagoggend wat hy uit die dood uit opgestaan het nie. Maar ons moet onsself afvra, wanneer ons hierdie beskouing het, bly ons by die tydsberekening wat die Bybel vir ons gee of nie? En bly ons ook by die konsep van 3 dae en 3 nagte wat Jesus dan in die graf moet wees volgens hierdie beskouing, of is daar eintlik iets anders waarna verwys word in terme van 3 dae en 3 nagte? Kom ons begin om te kyk wat die Bybel vir ons vertel oor tydsberekening. In Matteus 16 vers 21 sê dit: Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moet gaan en veel van die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood word en op die derde dag opgewek word. Let op wat hier gepraat word van op die derde dag. Ons kry dieselfde verwysing in Lukas 24 vers 7. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. So weer eens het ons hier 'n verwysing na op die derde dag, net soos wat ons kry in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 3 en 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. So ons het 3 verwysings na die konsep van op die derde dag. Maar kyk nou hoe interessant is dit as ons gaan kyk na ander evangeliese weergawes. 'n Goeie voorbeeld is Markus 8 vers 31. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Anders as in die vorige gevalle wat hulle baie dieselfde woorde gebruik het, word hier nie 'n verwysing gemaak na op die derde dag nie, maar na 3 dae. Ons kry dan ook 'n derde manier wat na hierdie tydperk verwys word. Johannes 2 vers 19 tot 21 sê die volgende: Jesus antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En die Jode sê, 46 jaar lank is aan hierdie tempel gebou en u sal dit in 3 dae oprig? Maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek. Aanvanklik het ons gehad, op die derde dag, daarna na 3 dae, en in hierdie geval een verwysing na in 3 dae. Nou kan hierdie 3 dinge na dieselfde tydperk verwys, is dit moontlik, want toch wil dit voorkom asof het verwys na die tydperk tussen wat Jesus dan nou gesterf het en wat hy dan uit die dood uit gaan opstaan. Kom ons dink 'n bietjie hoe ons kan sin maak van hierdie idee. Wanneer ons uit die Ou Testament toe gaan, dan sien ons hoe werk die konsep van inklusiewe tydsberekening. Genesis 7 vers 6 praat van Noag en sê, en Noag was 600 jaar oud toe die watervloed oor die aarde gekom het. Maar dan, net 'n paar verse verder in vers 11 sê dit, in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Nou as dit in die 600ste jaar was, maar hy is toegereken as 600 jaar oud, hoe verstaan ons dit? Want in die 600ste jaar sou beteken dit dat hy letterlik 599 jaar oud was. Hy het nog nie aan die einde van die 600ste jaar gekom nie. Dan kom ons agter dat in die Bybel inklusiewe berekening gebruik word. Met ander woorde, enige deel van 'n tydperk word as 'n volle tydperk bereken. Met ander woorde, enige gedeelte van 'n dag word as 'n volle dag bereken en enige gedeelte van 'n jaar word as 'n volle jaar bereken. Nou kan dit korrek wees, kan ons dit verifieer deur na ander gedeeltes in die Bybel te kyk? Verseker ja. Kom ons gaan kyk wat sê Levitikus 7 vers 16 en 17. En as die offer wat hy bring 'n gelofte of vrywillige offer is, dan moet dit geëet word op die dag as hy sy offer bring en op die volgende dag, dan kan dit geëet word wat daarvan oorbly. Maar wat van die offervleis oorgebly het, moet op die derde dag met vuur verbrand word. Op die dag, dis die eerste dag, of op die volgende dag mag van die offervleis geëet word, maar dit wat tot die derde dag, met ander woorde, oormôre is die derde dag, want vandag is die eerste dag, môre is die tweede dag, en die dag daarna, met ander woorde, oormôre, word dan gereken as die derde dag. Ons sien dieselfde konsep in Levitikus 19 vers 6. Op die dag as jy dit offer, en die dag daarna, moet dit geëet word, maar wat tot die derde dag toe oorbly, moet met vuur verbrand word. Dit bewys weer eens vir ons dat oormôre, die dag na môre, is die derde dag. Waarom? Want vandag, die dag waarop die offer gebring word, is die eerste dag. Môre is die tweede dag. En dan die dag daarna, met ander woorde oormôre, word in die Joodse gedagte gereken as die derde dag. Hierdie presiese selfde beginsel vind ons ook in die Nuwe Testament. Kyk byvoorbeeld na Lukas 13 vers 32 en 33. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daai jakkals, kyk, ek dryf duivels uit en maak gesond. Vandag en môre en op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en môre en die volgende dag verder gaan. Want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buitekant Israel omkom nie. Hier sien ons hoe hy in hierdie 2 verse na mekaar eintlik na hierdie konsep verwys. Vandag, môre en die derde dag, wat beteken vandag is dag 1, môre is dag 2 en oormôre is dan die derde dag. Dieselfde konsep kry ons 'n bietjie later in die boek Lukas ook. Lukas 24 vers 17 tot 21 sê vir ons, wanneer het ons vertel wat gebeur het met die Emmausgangers? En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet jy nie die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in werke en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerstes en owerpriesters hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die derde dag van dat het plaasgevind het. Let op hoe hulle sê, dit is vandag die derde dag van dat dit plaasgevind het. Van dat wat plaasgevind het, ons moet gaan kyk na waarna hy voor dit verwys het. En dit kry ons in vers 20. En hoe ons owerpriesters en owerstes om oorgelewer het tot die doodstraf en om gekruisig het. Met ander woorde, vanaf die kruisiging, totdat hulle nou moet die persoon praat wat hulle op die pad tegekom het, is dit die derde dag. Nou, as die derde dag oormôre is, maar jy verwys terug, as dit nou al die derde dag is, dan verwys jy met ander woorde na eergister. So as hierdie gebeure op 'n Sondag gebeur het, dan verwys hulle na iets wat plaasgevind het op daai Vrydag. So dit is wat mens noem inklusiewe berekening. Enige gedeelte van 'n dag word dan bereken as 'n volle dag, so as iets vandag gebeur, al is het baie laat middag, dan kan ons nie sê dat ons in 24 uur siklusse moet tel nie. Ons kan enige gedeelte van 'n dag reken as die eerste dag, al gebeur dit baie laat op daardie dag. Die tweede dag is dan die volgende dag, al is het letterlik 'n paar ure daarna, nadat die son gesak het, want onthou in die Joodse berekening, breek 'n nuwe dag aan wanneer die son sak. Dis die beginsel wat ons kry in Genesis, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Maar onthou nou, dat wanneer het kom by die teken van Jona, daar 3 dae en 3 nagte gespesifiseer is. Matteus 12 vers 40 het gesê, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou tussen laat op 'n Vrydag, min of meer 3 uur toe Jesus gesterf het, tot en met die Sondagmôre kan jy onmoontlik nie 3 dae en 3 nagte inpas nie. Maar as jy beweeg na 'n Woensdag kruisiging toe, dan het jy meer as 3 dae en 3 nagte tussen die Woensdag en die Sondagoggend. So hoe maak ons dan sin van hierdie verskille of eintlik teenstrydighede as jy dit so wil verstaan? Ons moet mooi gaan oplet waarmee hy dit vergelyk. Die teken is die teken van Jona, so iets wat met Jesus gebeur het, stem presies ooreen met dit wat met Jona gebeur het. En daarom is dit nodig dat ons spesifiek gaan kyk wat presies het met Jona gebeur en waarna verwys dit wanneer die Bybel praat van die hart van die aarde, want baie mense is onder die indruk dat die hart van die aarde verwys spesifiek na die graf. Maar kom ons gaan tref daai vergelyking. Om die vergelyking behoorlik te kan tref, moet ons gaan kyk wat sê die boek Jona vir ons. En Jona 1 vers 17 sê, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Nou moet ons osself vra, is hierdie ingewande van die vis dan dit wat 'n direkte parallel is met die graf? Met ander woorde, was Jona dan vir 3 dae en 3 nagte dood gewees? Nee, hy was nie. Hoe weet ons dit? Want die verhaal van Jona vertel vir ons wat Jona gedoen het toe die vis hom ingesluk het. Kom ons gaan lees in Jona 2 wat gebeur het. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis en gesê, uit my benoudheid het ek die Here aangeroep en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hom. U het my stem gehoor. U tog het my in die diepste gewerp, in die hart van die see. Let mooi op na hierdie term, in die hart van die see. Ons het vroeër gehad in die hart van die aarde, hier het ons in die hart van die see. So die hart van die see sluit in dit wat Jona vertel, nou moet hom gebeur. So dat 'n stroom my omring het, al u bare en u golwe het oor my heen gegaan. Toe het ek gesê, ek is weggestoot, weg van die oë, tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Waters het my omring, tot aan die siel toe. Die vloed was rondom my, seegras was om my hoof gedraai. Ek het afgedaal, tot by die grondslaa van die berge. Die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Maar U het my lewe uit die kuil opgetrek, Here my God. Let mooi op na hierdie verwysings wat hy hier gee. In vers 5 sê hy, waters het my omring tot aan die siel toe. Nou wat ons hier kry, wanneer hy verwys na tot aan die siel toe, is die vertaling van die woord siel, die woord nefesh, wat na verwys word. Nou nefesh kan vertaal word as siel of as lewe. Dis dieselfde as wat ons in Genesis 1 kry, wanneer daar gepraat word van die lewende diere. Dis dieselfde as wat ons kry in Genesis 2, wanneer God die mens vorm uit die stof van die aarde, en dan sy asem in die mens inblaas en die mens word 'n lewende siel. Nou daai woord siel kan vertaal word as 'n siel, 'n lewe of 'n wese. So as die waters dan hier wat Jona na verwys kom tot aan sy siel, dan beteken dit die water kom tot aan sy lewe, wat impliseer dat Jona in die vis wel gesterf het. Ons sien dieselfde konsep in vers 6. Hy sê daar in die tweede gedeelte, die grendels van die aarde het my vir altyd ingesluit. Nou, wanneer ons 'n studie doen oor die toestand van die dood, dan sien ons dat vir altyd, die Hebreeuse woord olam, verwys na so lank as wat iemand bestaan. En dan gaan hy verder en hy sê, maar u het my lewe uit die kuil opgetrek. Nou, die kuil is 'n alternatiewe term vir die graf. Met ander woorde, hy het gesterwe en u het hom lewend gemaak vanuit daai graf waarin hy was. Met ander woorde, hy het gesterf en weer opgestaan. As ons verder lees, dan sien ons, hy sê, toe my siel in my versmag het, met ander woorde, toe die lewe in my vergaan het, het ek aan die Here gedink en my gebed het tot by u gekom in u heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. Ek daarenteen sal aan u offer met 'n stem van lof. Hierdie is baie belangrik om te verstaan. Hy praat hier van 'n offer, wat gebeur wanneer iemand geoffer het, iets het gesterf, maar wat offer hy hier? Sy eie lewe word geoffer, want is sy eie lewe wat tot niet gaan. Het sê in die tweede gedeelte van vers 9, wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. Vers 10 sê, daarop het die Here die vis beveel, om Jona op droë grond uit te spoeg. Kyk 'n bietjie na hierdie parallel. In die heiligdom sien ons dat sonde oorgedra word na die lam toe, voordat die lam geslag word. Wat Jona aanbetref, ervaar Jona sy lyding, voordat hy geoffer word in die vis. In daai geweldige druk en benoudheid, bid Jona, alhoewel hy in die hart van die see is, alhoewel hy in die vis is, bid hy onder benoudheid voordat hy geoffer word. Kyk na die parallel met Jesus. Jesus ervaar geweldige lyding voordat hy geoffer word op die kruis. Dit is die presiese parallel. So, om in die hart van die aarde te wees, is 'n parallel met Jona wat in die hart van die see is. Toe Jona in die hart van die see was, in die vis, was hy nie onmiddellik dood nie. Hy het eers onder geweldige druk gebid. Dis presies wat ons sien met Jesus gebeur, maar nie op die Vrydag tydens die dag nie. Onthou, in die Joodse tydberekening begin 'n dag wanneer die son sak. Met ander woorde, ons kan die Vrydag beskou van die Donderdag aand wanneer die son gesak het. Kyk nou mooi na die parallel met Jesus. Wat het gebeur die donderdag aand reeds? Ons begin lees in Lukas 22 vers 41. En hy het hom vir hulle afgesonder omtrent so ver soos 'n mens 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Jesus het 'n intense tyd van verdrukking ervaar die donderdag aand in die tuin van Getsemane reeds. En dit is die parallel met die gebed van Jona wat lewend nog steeds in die vis was en terwyl hy in die vis was, voordat hy te sterwe gekom het, sien ons dat hy daai intense gebed het waar hy tot God roep en dit is 'n parallel met Jesus se ervaring in die tuin van Getsemane. Ons sien hierdie ook uitgedruk in Hebreërs 5 vers 7. Hy het in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaam geleer uit wat hy gelei het. Hier sien ons dat daar gefokus word nie net op Jesus se sterfte nie, maar ook in die verduideliking in die Hebreërs aan daai aspek van die smeking in trane sy lyding in die tuin van Getsemane alreeds. So, wanneer ons kyk na 3 dae en 3 nagte, dan sien ons, ons kan begin tel by die donderdag aand. Dis die eerste aand, die vrydag is die eerste dag, die vrydag aand is die tweede aand, die saterdag, toe die son op is die tweede dag, die saterdag aand is die derde nag, en alhoewel het nog vroeg was op die sondagmorgen, was die son alreeds op, en ons sien dan, dat dit dan die derde dag is. Met ander woorde, volgens inklusiewe berekening, het ons van die donderdag aand, wat Jesus die parallel het met die gebed van Jona, 3 aande en 3 dae. So dis 3 dae en 3 nagte, dit voldoen aan die tydperk om 'n parallel te skep. En die teken van Jona lê dan nie gegrond in die hoeveelheid dae nie, maar in die werklike teken, die feit dat Jesus sal sterf, maar uit die doodheid sal opstaan, en daarom is dit 'n parallel vir die teken van Jona. Nou, hoe weet ons, ons kan hierdie lydingstydperk van Jesus bytel? Vir die eenvoudige rede dat dit presies is wat Jesus na verwys het. Kyk nou wat Matteus 16 vers 21 vir ons sê. Van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van sy ouderlinge en sy owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood word, en op die derde dag opgewek word. So wanneer Jesus hieroor praat, dan praat hy nie net van die tydperk van sy kruisiging tot sy opstanding nie, hy praat spesifiek van sy lyding voor die tyd. Met ander woorde, daai vernedering wat hy deurgegaan het, sy arrestasie, toe hulle sy baard uitgeskeer het, toe hulle hom geslaan het, toe hulle hom deur daai verskeie regsprosedures geplaas het, voordat hy op die ouende op die kruis moes gaan sterf. Ook in Markus 8 vers 31 word daar hierna verwys. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moes ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Hier sien ons die parallel. Die na 3 dae word na verwys ook binne die konteks van die lyding van Jesus, nie net van sy dood nie. Ons sien dan 'n bevestiging hiervan in Markus 10 vers 33 en 34. Kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene. En hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak en op die derde dag sal hy opstaan. So weer eens, die konsep van tot op die derde dag is 'n konsep wat begin saam met die lyding van Jesus, alreeds voordat hy gekruisig is. So, die teken van Jona verwys nie na tydsduur van 3 dae en 3 nagte nie, dis 'n teken vir die Ninevite, met ander woorde vir die ongelowiges. Dit is dood en opstanding, maar die dood en opstanding is die ware bewys van wie en wat Jesus Christus was, en inderdaad, was hy dan die offer vir sondaars. Hy is die Messias. So aand 1 is dan die donderdag aand waar Jesus in die tuin is. Hy bid en sweet bloed. Dag 1 is Jesus voor Pilatus en hy word dan ook gekruisig. Aand 2 en dag 2, die vrydag aand en dan die saterdag, soos wat ons het in ons weeksbenoeming het, is dan die tyd wat hy in die graf spandeer het. Met die derde aand is die Sabbat dan verby en Jesus is nog steeds in die graf. En dan die Sondag, toe die vroue by die graf kom vroeg in daardie oggend, sien ons dat Jesus opgestaan het. Maar omdat 'n gedeelte van daai dag al klaar plaasgevind het, word dit volgens die inklusiewe tydsberekening beginsel as 'n volledige derde dag beskou. So daar is absoluut geen Bybelse gronde om te sê dat Jesus inderdaad op 'n Woensdag gekruisig is en dan op 'n Sondag opgestaan het, of selfs op 'n ander dag nie, want al die tydsberekeninge wat jy het vanaf 'n Woensdag voldoen nie aan die 3 dae en 3 nagte wat die tydperk van Jesus se lyding insluit nie. Die enigste manier waarop dit werk is die beginsel van vandag, môre en die derde dag, met ander woorde, dat dit klaar is teen oormôre. Al reken jy van die donderdag aand af, gaan die tyd wat hy met die Emmausgangers te doen gehad het op die Sondag nog steeds verwys na oormôre, want wat ons ken as 'n donderdag aand was al reeds die begin van 'n Vrydag in Joodse tydsberekening. Nou, vir baie mense gaan die idee dat Jona dood was in die vis iets vreemd wees, en hulle gaan sê, maar die Bybel noem dit nie eksplisiet nie. Dis 100% korrek. Die Bybel noem dit nie eksplisiet nie, maar die taalgebruik wat ons vind in Jona 2 is baie duidelik taalgebruik wat geassosieer word daarmee dat iemand sterwe. Nou, sou Jona geweet het dat hy gesterf het? Vra jouself die vraag af. In enige studie oor die toestand van die dood, is iemand wat dood is bewus? Nee. So toe Jona opgewek is uit die dood, toe die vis hom uitspoeg, is al wat hy geweet het, dit wat gebeur het voordat hy gesterf het. Hy self was nie bewus van sy eie dood nie. Hy was wel bewus tot op die punt wat hy gesterf het, totdat die water aan sy siel gekom het, totdat die Here hom weer later uit die kuil uit opgewek het. Daarom is daai taal, die taal van sterf en opwek, dit wat gebeur het met Jesus, wat ook gesterf het en dan uit die dode uit opgewek is. So wanneer iemand jou vra oor die Woensdagkruisiging, onthou daar die beginsel van inklusiewe berekening, wat duidelik vir ons wys, dis 'n verwysing van dit wat gebeur het van die donderdag aand wat Jesus in die tuin van Getsemane was, intens gebid het en toe gearresteer was, tot en met die tyd wat Jesus op daai heerlike Sondagmôre opgestaan het uit die graf en ook later in daardie dag met die Emmausgangers te doen gehad het, waarvan hulle vir hom vertel het van Jesus se lyding en se kruisiging, en hulle het gesê vandag is die derde dag vandat dit gebeur het, wat onmoontlik nie kan terugverwys na die Woensdag nie, maar net so ver kan teruggaan soos die donderdag aand. Ek is Eben die Jager wat sê, delf dieper in die woord.